Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Ja me puhutaan hänen kirjastaan Narrien laiva, matka pieleen menneessä maailmassa. Mikä muuhun tässä kirjassa teki esimerkiksi erittäin suuren vaikutuksen on se, että tämä on hyvällä tavalla ironiaton. Mä tarkoitan sitä, että sinusta ei ole tullut täysin kyynistä. Tässä kirjassa, jossa on paljon materiaalia ulkomaan komennuksilta ja jossa olet joutunut kohtaamaan vaikka mitä, niin se helposti veisi tiettyyn kyynisyyteen ja ehkä ironiaan. Sulla on tällainen, mun mielestä toi sun kehyskertomus, siis mulle tuli mieleen, nyt jos ollaan korkeakulttuurisia, niin mulle tuli niin kuin Shakespearea mieleen, että on aika sijoiltaan, miksi synnyinkään sitä raiteilleen taas vääntämään. Eli sulla on mun mielestä tällainen, sä et ole kyyninen ja sulla on siis niin kuin ehdoton sellainen, niin kuin, että jotain täytyy tehdä ja jotain on aina tehtävissä.
Hauska kuulla, Kalle, koska itse asiassa mulla on ollut jo monta vuotta itselläni takaraivossa toi nimenomainen Shakespeare, joka taitaa olla Hamletista, eikö? Hamlet, joo. Mä melkeinpä muistan sen alkukielelläkin jotenkin, että oh cursed spite, the world is out of joint, why ever I was born to set it right. Jotenkin näin se meni. Mä oon käynyt jossain aloittaa tällä niin kuin henkilökohtaisesti niin omaa ristiretkeä kyynisyyttä vastaan, kun mä oon ollut ulkomaan toimittaja 17-18 vuotta, niin nuorena poikasena, kun mä aloitin, niin mä ajattelin, että kyynisyys on jotenkin, mä olin pettynyt, miten maailma toimii, mä oon siihen edelleenkin melko lailla pettynyt, mutta mä ajattelin, että kyynisyys on cool ja näin mä reagoin tähän, että kaikki menee päin helvettiä ja me ei voida sille mitään. Mä oon vartuttuani, olen nyt 42-vuotias, niin siltä osin viisastunut, että olisi jotenkin järkevää ja tarkoituksenmukaista ja oman elämänkin kannalta kivempaa nähdä myös niitä positiivisia asioita, joita maailmassa on myös runsaasti.
Mennään tähän sitten sun kehyskertomukseen, joka on, siis koska kirjan nimi on Narrien laiva, joka on taas maalaus 1400-luvun lopusta. Se ainakin jossain vaiheessa kirja tuntui siltä, että se oli sulle varsinainen pakkomiele ja jonkinlainen metafora maailmasta. Voit sä tätä valottaa vähän?
Joo, mä valotan tätä mielelläni. Kyseessä on Albrecht Dürerin kuvitus, renessanssimestari 1400-luvun lopusta, 1500-luvun alusta ja kirjailija, saksalainen juristi Strasbourgista, nykyisestä Strasbourgista, joka teki tällaisen pitkän runomittaisen moraalisaarnan, jossa hän käsitteli suunnilleen kaikki maailman synnit. Se oli oman aikansa bestseller, saksaksi Das Narrenschiff, Narrien laiva. Mä oikeastaan, jos sallit, niin luen täältä yhden runopätkän, joka on mun oma suomennos, ei suoraan myöhäiskeskiaikaista Saksasta, vaan nykysaksannoksen kautta, mutta tämä henkii vähän sitä viestiä, mikä Sebastian Brandtilla oli 1400-luvun lopulla. Maailma eli massiivista murroskautta, uusia alueita löydettiin. Koko ihmisen kuva omasta itsestään, siis ihmisruumiista, oli muuttumassa, mutta myös maailmasta, maailmankuvasta, planetaarisesta järjestelmästä. Valtavia murroksia, jotka kuulostaa nykyihmisillekin tutulta. Mutta sitten maailmassa oli paljon pahaa, paljon synkkyyttä, asiat ei toiminut niin kuin Sebastian Brandt olisi halunnut. Etsitään aina satamaa, matka meitä tuhoaa, rannat silmistämme vei, lujaa maata, näkyvissä ei. Määrän päätä ollaan vailla, suunta puuttuu aika lailla, levotonna päivin öin, järjen ääni kaikuu tuskin töin. Tämä on tavallaan se henki, mikä Sebastian Brandtilla myöhäiskeskiajan Saksassa oli. Mä törmäsin tähän kirjaan sattumalta niin kuin narriuden, itse asiassa hulluuden kautta, koska eräs omaiseni on mieleltään sairas ja mä nuorena luin kirjallisuutta, joka käsitteli mielisairautta, mielisairauden historiaa myöskin. Ja sitä kautta jossain vaiheessa sattumalta törmäsin tällaiseen saksalaiseen Narrenschiffiin, jossa se vertauskuva oli todella vahva, että mielisairaita ihmisiä myöhäiskeskiajalla koottiin veneeseen, työnnettiin kaupungin satamasta Reinvirtaan matkalle, ei minnekään, kunhan vain pois silmistä. Mä en tiedä, onko tällaisia laivoja Reinjoella myöhäiskeskiajalla oikeasti ollut, mutta vertauskuva oli väkevä, iskostui mun päähäni ja siitä tuli, niin kuin sanoit, jonkinlainen pakkomielle. Mä halusin tehdä sitten mun oman narrien laivan, jossa kerrotaan tästä nykyisestä maailmasta, osin myös historian kautta, mutta ennen kaikkea nykyisestä maailmasta, jossa minä näen sinut ja minut ja meidät kaikki ajelehtimassa ongelmaisilla vesillä vailla varsinaista määränpäätä, mutta tämä on se maailma, jota halusin lähteä tutkimaan, mutta en kyynisesti.
Mä olisin jatkanut vähän tuosta kyynisyydestä, koska sä käsittelet myös sellaista teemaa, joka on mulle tuttu myös, me ollaan opiskeltu suunnilleen samoihin aikoihin ja jossakin vaiheessa tuli tällainen ajatus siitä, että moderni tai postmoderni tai mitä termiä silloin ikinä käytettiinkään on ikään kuin tullut päähän. Francis Fukuyamalla oli sellainen kirja kuin Historian loppu ja viimeinen ihminen ja tämä kuvasti juuri sitä, kuinka sitten Neuvostoliitto muka hajosi ja siis Berliinin muuri murtui ja Fukuyaman teesi oli se, että länsimainen liberaalidemokratia on voittanut tämän pelin ja nyt historia on loppunut ja nyt siis katsotaan vaan, mitä voidaan tehdä näillä rahoilla, mitä säästyy siitä, kun sotia ei enää ole. Mutta sitten alkoi jotain aivan muuta. Tämä on lähes mahdoton kysymys, mutta voisitko vähän lähteä hahmottamaan tätä aivan muuta, mitä sitten syntyy?
Se on olennainen kysymys mun mielestä ja kysymyksestäkin näkee, niin kuin sanoit, että me ollaan saman ajan lapsia jokseenkin. Mä opiskelin poliittista historiaa 90-luvun alun Helsingissä. Ja se lähtökohta niin kun mulla maailmankuvan kehittämiseen oli varsin fukuyamalainen. Oikeastaan jo ennen kuin mä Fukuyamasta mitä tiesinkin, niin mä olin mennyt hänen retkuunsa, jos näin voi sanoa. Berliinin muuri oli murtunut. Paha itäblokki, joka mun mielestä oli oikeasti paha sillä tavalla, että sorti ihmisiä kuvittelematta silti, että vastapuoli olisi jotenkin, en kuvitellut sinisilmäisesti, että vastapuoli olisi jotenkin puhdas kuin pulmonen tässä maailmassa. Mutta kuvittelin oikeasti, että ajattelin, että rauhan osingot, dividends of peace, joista siihen aikaan oli paljon puhetta, että kylmä sota päättyy, tämä järjetön ydinasevarustelu, joka ainakin mua oli lapsena ihan oikeasti pelottanut, koska olin katsonut näitä tällaisia amerikkalaisia The Day After -kauhuskenaarioita, joissa ihmisriekaleet vaeltavat ihmisyyden raunioilla. Että tämä maailma olisi tullut tiensä päähän ja meillä olisi oikeasti niin kuin rauhan osinkoja jaettavissa ja maailmasta tulisi huomattavan paljon parempi paikka, rauhallisempi paikka. No nyt tähän sinun kysymykseesi, että näinhän niin kuin me kaikki nyt jälkiviisaasti tiedetään, niin ei todellakaan käynyt. Itse havahduin siihen, kun olin itse asiassa varusmies silloin, että Irak hyökkäsi Kuwaitiin, jonka jälkeen George Bush vanhempi hyökkäsi Irakiin. Mutta sitten vielä pahempaa oli tiedossa Balkanin hajoamissodat, jotka oli aivan käsittämättömiä julmuudessaan mittasuhteiltaan. Ruandan kansanmurha vuonna 1994 huhtikuussa 800 000 silvottua ihmistä. Tšetšenian sodat. Ja niin edelleen, ja niin edelleen, eikä 2000-luku näytä ikävä kyllä juurikaan sen paremmalta tai rauhallisemmalta. No tämmöinen maailmankuvan murroshan on omiaan lietsomaan kyynisyyttä. Se on helppo tie, jota voi lähteä kulkemaan, että mistään ei koskaan tule parempaa. Mutta sitten kuitenkin, jos perehtyy asioihin, niin se toivon pilkahdus on kuitenkin siinä, että tosiasiallisesti maailmassa nyt on kuitenkin jonkun verran vähemmän tappamista sodissa kuin mitä on ollut suunnilleen koskaan aikaisemmin. Että jos mä muistan, mä tykkään tutkia Uppsalan yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuksen laitoksen aikasarjoja, jotka on kattavina internetissä, kenen tahansa löydettävissä. Kun katselee tällaista ihan niin kuin statistiikkaa, niin konflikteja on vähemmän kuin koskaan. Muistaakseni noin 11 kappaletta viime vuonna oli tällaista avointa aseellista konflikteja meneillään maailmassa. No se kääntöpuoli on se, että jokainen näistä on tietenkin yksi konflikti liikaa. Ja niin kuin tämän hetken maailmassa vuonna 2013 syksyllä niin katseet kohdistuu tietenkin ensisijaisesti Syyriaan. Mutta toivonpilkahduksia on ja niitäkin täytyy yrittää pystyä näkemään.
Minkälaista on ulkomaan toimittajana, koska ulkomaan toimittajat saa joskus tiettyä gloriaa siitä, että ne on ikään kuin nähnyt toden. Ja sitten oli myös ehkä tuttuja opintoaikana taas tällainen ranskalainen ironinen teoria sitten taas, jossa niin kuin todellisuutta ei ollutkaan. Ja sellainen Jean Baudrillardin kirjoittama kirja kuin Persianlahden sota ei ollut, joka mun mielestä tulkittiin vähän väärin, koska mun mielestä sen pointti oli pikemminkin siinä, että sen tiedotus ja kuvasto ja kaikki, mitä siitä ikään kuin tuli, oli täysin kontrolloitu. Että jos Vietnam oli TV-sota ja sitten tuli jotain virtuaalisotia, niin tämä oli jotenkin niin kuin täysin, että se ei ollut enää sota. Että se oli jotenkin siis ikään kuin tiedon välityksen ja tämän kuvaston kriisi. Tämä oli mun mielestä niin kuin ironinen kommentti siitä, niin kuin, että näin sodat ovat loppuneet.
Tästä glorifioinnista mä kernaasti niin kuin pääsisin eroon väheksymättä sitä työtä, mitä moni ulkomaan toimittaja tekee ihan oman henkensäkin kaupalla jossain Syyrian tai Kongon tai Afganistanin kaltaisissa paikoissa. Ne on vaikeita keikkoja ja ansaitsee siinä mielessä hatunnoston ja ihmisiä, toimittajia, jotka asettavat itsensä vaaralle alttiiksi, jotta pystyvät kertomaan asioista suurelle yleisölle. Sitä puolta kunnioitan, respect, niin kuin nykynuoriso sanoo. Mutta siis se, että olen myös tuon ironisen koulukunnan kannattaja, se, että jos menee väittämään, että olen nähnyt toden, tai jos minulle esitetään kysymys jostain Kongosta tai Afganistanista, joissa olen ollut, että oletko nähnyt siellä toden, niin enhän minä voi suhtautua siihen kuin ironisesti, että toden sirpaleita, häivähdyksiä jostakin sellaisesta, mitä suurin osa ihmisistä ei näe kyllä, mutta toden isolla teellä, niin ei.
Täällä on tänään vieraana Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski. Me puhutaan mahdollisesti ihmisen loputtomasta typeryydestä ja siitä, että maailma ei ole parempi paikka, vaikka tästäkin voidaan tietysti kiistellä. Sä käytät kuolemansyntiä ja raamatullisia termejä tässä kirjassa Narnian laiva, ja sä aloitat termillä viha ja siirryt sieltä Somaliaan. Miksi sä valitsit juuri tämän ikään kuin vihan kaikkein voimakkaimmaksi elementiksi?
Viha on minun merkittävässä teologisessa tulkinnassani, en ole siis opiskellut teologiaa päivääkään elämässäni, mutta minun merkittävässä teologisessa tulkinnassani viha on kuolemansynneissä, seitsemästä kuolemansynnistä kaikkein tympein, kaikkein vastenmielisin, koska minun järjelläni en näe keinoja, millä vihaa voidaan kääntää hyödylliseksi millään tavalla kenenkään näkökulmasta, paitsi voittoa tavoittelevien voittoa, rahallista voittoa ja sotilaallisia voittoja tavoittelevien sotaherrojen, sotapäälliköiden näkökulmasta. Se on tietenkin hedelmällinen, mutta kenenkään muun kannalta viha on vain hyödytön, tappava, tuhoava synti, pahe, miten ikinä sen haluaa määritellä. Sen takia lähdin liikkeelle vihasta. Kaikki muut nämä kuolemansynnit tai suuret ihmisen paheet on tavalla tai toisella minun mielestä käännettävissä myös jollakin tavalla rakentaviksi voimiksi, jos on ympärillä hyvä yhteiskunta, hyvän yhteiskunnan rakenteet, demokratia, oikeusvaltio, joka kahlitsee näitä paheita. Tämän takia viha on minusta pahin.
Nyt mä ymmärrän paremmin tavallaan sun toivon tavallaan tässä kirjassa, koska siinä kertautuu tietyissä luvuissa sellaisia niin kuin välillä hyvin, hyvin pieniä, mutta sellaisia pieniä toivon pilkahduksia. Nyt mä ymmärrän, että viha niin kuin täysin epäkonstruktiivisena on sulla ikään kuin arkkivihollinen, mutta mennään tästä konkretiaan. Eli se, että ihmiset haluaa helppoja selityksiä, siis tunnustan suoraan esimerkiksi Syyrian tilanteen kohdalla, että mulla on tällainen niin kuin ranskalainen mentaliteetti, niin kuin, että kyllä tämän voi niin kuin länsimaat jotenkin pelastaa ja nyt niin kuin nopeasti. Mulla on niin kuin hyvin naivi tarkoitus nähdä hyvä puoli, paha puoli ja sitten vielä siis ehkä Fukuyaman kirous lepää päällä, mutta jotenkin vielä nähdä siellä sitten länsimaiden interventio, sotilaallinen interventio, joka pelastaisi tilanteen. Mutta sitten kun mä luin esimerkiksi tätä siis sun kirjan vihaosuutta ja Somalian tilannetta, Mogadishu ja muuta, niin on aivan selkeää, että siis sen konfliktin osapuolten kartoittaminen pelkkänä luettelona on lähes mahdoton tehtävä.
Joo, ja sä pääset tuossa juuri sen ytimeen yhteen niistä asioista, joita mä yritän Narjen laivassa yritän tuoda esille ja yritän kartoittaa se, että melkein missä tahansa nuorempana minä kans mielelläni näin maailma, että on hyvä, paha ja selkeä vastakkainasettelu, valitaan puolet ja se puoli voittaa ja sitten kaikki on kivasti. No maailmahan ikävä kyllä ei mene sillä tavalla. Mitä enemmän tietää kansainvälisen politiikan näistä ylätason rakenteista, kansainvälisen järjestelmän toiminnasta, tai sitten jos mennään yksittäisten konfliktien, että millä tavalla ne toimii, yksittäisten rakenteellisten ongelmien, niin kuin köyhyyden, korruption, niiden rakenteiden purkamiseen, tai sitten ihan arkitasolle, miten sota tuli johonkin tiettyyn kylään. Mitä enemmän näistä asioista tietää, mitä enemmän tietämystä kertyy iän myötä, niin sitä vähemmän maailma on mustavalkoinen, niin tulee miljoonia harmaan sävyjä ja samoissa konfliktin osapuolissa saattaa olla sekä hyvää että pahaa. Ja Syyria on ikävä kyllä oikein paraatiesimerkki siitä, kuinka monimutkaisia maailman vääryydet ovat.
No, jos ajatellaan sitten taas sitä, että halutaan mielellään helppoja selityksiä, niin yksi tällainen, jos palataan vielä Somaliaan, koska Suomessa on käyty vuosikymmeniä nyt jo niin pitkää debattia tästä aiheesta, niin esimerkiksi on esitetty sellaisia tilannekatsauksia, että turvallisuustilanne Somaliassa on parantunut tällä hetkellä niin paljon, siellä käy ihmisiä katsomassa sukulaisiaan, että se ei enää ikään kuin olisi mikään vaarallinen paikka. Ja siis näissä väitteissähän ei tunnu olevan mitään perää.
Joo, tässä silloin kun mä olin itse Mogadishussa viime syksynä, niin just silloin sattui itse asiassa, siinä oli kiinnostava ristiriita. Parlamentaarikko Jussi Halla-aho täällä Suomen eduskunnassa toi keskusteluun juuri tämän väitteen, että Mogadishussa taistelut ovat laantuneet. Al-Shabaab, terroristijärjestö, kapinallisjärjestö on vetäytynyt sieltä ja siellä käy suomalaisia somaleita tapaamassa sukulaisiaan, osa on siellä jopa pidempiä aikoja. Että paikkahan on turvallinen, että mitäs tässä enää näitä turvapaikkoja myöntämään, näin karkeasti sanottuna. No sitten itse kyllä huomasin Mogadishussa välittömästi, että se on kaukana turvallisesta meidän mittapuilla se paikka. Siellä tapetaan ihmisiä, siellä on toistuvia pommi-iskuja Al-Shabaabilta, siellä kiristetään ihmisiltä suojelurahaa, siellä on yhteenottoja, että on aivan naurettavaa väittää, että se paikka olisi muuttunut turvalliseksi. Itse asiassa oliko se viime viikolla, niin siellä just kuoli eräs ruotsalaisen valtuuskunnan jäsen ja toinen haavoittui, koska heillä ei ilmeisesti ollut riittäviä turvatoimia, kun he kulki siellä kaupungilla. Mä voin kertoa vain esimerkin siitä, että millaiset turvatoimet minulla oli, kun olin siellä, olin siellä Pekka Haaviston siivellä. Hän oli siellä tutustumassa tilanteeseen ja meidän turvatoimet oli sellaisia, että liikuimme ympäriinsä kahden auton saattueessa. Ensimmäinen oli avolava auto, jossa oli 8 Kalashnikoveen varustettua turvamiestä täydessä taisteluvalmiudessa. Jälkimmäisessä suljetussa autossa tummennettujen ikkunoiden takana olimme me ja pari turvamiestä lisää, niin ikään hampaisiin asti aseistettuja. Ja joka paikkaan mentiin parasta mahdollista vauhtia, pyhällettiin pitkin katuja ja esimerkiksi minä en voinut, Mogadishun kaupunki, jossa ei voi lähteä iltakävelylle, eikä edes päiväkävelylle.
Yksi kuva, mikä sulle tuntuu piirtyneen mieleen, johon sä palaat muutaman kerran läpi tuon koko kirjan, on tällainen oikeastaan, mitenköhän sen sanoisi, tällainen leirin kauhukuva, pakolaisleiriä, joka on oikeastaan myös kaatopaikka ja hautausmaa. Se tuntuu olevan sellainen, joka, sanoisin, että ylitulkitsen sua, mutta mun mielestä se tuntuu olevan niin sellainen tietynlainen metafora, jossa sä näet jotenkin ihmisarvon kaikkein alimmillaan.
Et sä ylitulkitse, se on juuri näin. Se on semmoinen kuva, joka piirtyi mun tajuntaan, jonka näin Mogadishussa silloin ja yhtäkkiä mulla leikkasi, että mikä hirvittävä vertauskuva silmieni edessä juuri on. Pyyhälsimme Mogadishun kaupungin katuja ja siellä on pakolaisleirejä joka paikassa, minne vain mahtuu. Siellä on alkeellisia pakolaisleirejä, jossa ihmiset, maansisäisiä pakolaisia, sadoin tuhansin, kukaan ei tiedä tarkkaa määrää, jossa ihmiset elävät hyvin alkeellisissa oloissa ja joissa kuolleisuus, lasten kuolleisuus on suurta. Somalialainen avustaja huomautti vain ohi mennen, kun pyyhälsimme erään maiseman ohi, että tuossa on muuten hautausmaa ja sitten sen vieressä oli taas yksi tällainen pakolaisleiri, pieni pakolaisleiri, ja näiden molempien edessä, ikään kuin molempiin rajautuen, oli jättiläismäinen röykkiö jätteitä. Mogadishussahan ei tietenkään sitten ole kaatopaikkoja. Meidän tuntemassamme merkityksessä on vain paikkoja, jonne valtaosa jätteistä kipataan. Ja kun mä tajusin tämän eräänlaisen kauhistuttavuuden kolmiyhteyden, että ihmisiä pakolaisleirejä naapureinaan, tällaisia valtavia jäteröykkiöitä ja hautausmaa. Tämä on näiden ihmisten elämänpiiri. Ja tämä oli niin kuin todella synkeä kuva, joka kun mä tajusin, että se jollakin tapaa tiivisti tämän inhimillisyyden kurjuuden maksimin, jos näin voi sanoa. Ja se jäi minua häiritsemään pahasti, tämä kuva.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Ja me puhutaan matkasta pieleen menneessä maailmassa, koska maailmassa tunnetusti on virhe, vaikka sen haluaisi niin kovin mielellään unohtaa. Hypätään aivan toiseen teemaan, hypätään kateuteen, Lontooseen, sen varakkaimmille alueille ja taidehuutokauppaan.
Joo. Yksi kirjaan sisäänrakennetuista kontrasteista on se, että tässä äsken kuvatusta inhimillisen kurjuuden maksimista Mogadishusta siirryin Lontooseen Sotheby'sin huutokauppaan, joka on Lontoon koko maailmankin vauraimilla alueilla. Kadut ovat kliinisen puhtaita, neliöhinnat asunnoissa 25 000 euroa, sitä luokkaa. Ja menin sinne taidehuutokauppaan seuraamaan yhden taidehuutokaupan kulun. Halusin tavallaan lietsoa itse asiassa omaa kateuttani ja hakea tällaista äärimmäistä kontrastia, miten ökyrikkaat huutavat itselleen Rembrandteja ja Warholeja ja Damien Hirstejä ja muuta arvotaidetta satoja tuhansia euroja sekunneissa valtavia päätöksiä. Planeetan rikkaimmat ihmiset puuhissaan oli se, mitä halusin lähteä sieltä katsomaan ja myös sitten pohdiskella rikkautta, pohdiskella kateutta. Syy, miksi menin juuri Sotheby'sille Lontooseen, no se on tietenkin maailman tunnetuin huutokauppahuone, kunnianarvoisa huutokauppakamari, niin kuin he itse kutsuvat itseään nettisivuillaan. Vuonna 2008, tasan 5 vuotta sitten itse asiassa syyskuussa 2008 oli minun mielestä alkaneen vuosisadan tällaisia kerronnallisia avainhetkiä samaan aikaan, kun finanssijätti Lehman Brothers romahtaa New Yorkissa, koko maailman finanssijärjestelmä, elämä sellaisena kuin me sen tunnemme, tuntuu romahtavan. Täsmälleen samaan aikaan Lontoon Sotheby'sillä järjestetään huutokauppa, jossa brittiläinen osapuilleen meidän ikäisemme 40-vuotias taidemaailman kauhukakara Damien Hirst myy omaa taidettaan yli 100 miljoonalla punnalla kalleimpana teoksena kultainen vasikka The Golden Calf, jonka vertauskuvallinen arvo, sitä ei tarvitse erikseen korostaa, yli 10 miljoonaa puntaa, 13 miljoonaa euroa, joku huutaa kultaisesta vasikasta, joku anonyymi ostaja haluaa saada sen olohuoneeseensa tai yksityisgalleriansa tai minne, ja me emme tiedä, minne se on päätynyt. Mutta tämä kontrasti, finanssimaailman luhistuminen samaan aikaan, miljoonia ja taas miljoonia euroja arvotaiteeseen, niin halusin mennä tämän spektaakkelin tapahtumapaikoille ja päästä tirkistelemään, päästä näkemään sitä maailmaa.
Mä haluan repiä tähän kolmannen ulottuvuuden mukaan, koska toi sun kirjan erittäin monista, siis mä en mikään kirjallisuuskriitikko ja tämä ei nyt ole kulttuuriohjelma, mutta siis kirjan erittäin monista ansioista mun mielestä on se, että sä vältät tällaisia niin kuin mielettömiä vastakkainasetteluja, että tässä totta kai on tämä kultainen vasikka ja samaan aikaan maailmantalouden romahtaminen, mutta sitten sulla on kolmantena teemana tässä kateuskohdassa kuitenkin se, että ei kateus ole välttämättä pahasta, että silloin kun sanotaan, ihmiset alkaa vihata rikkaita sinänsä jotenkin perusteettomasti, siis sillä tavalla, että varakas ihminen ei ole tehnyt ikään kuin mitään laitonta tai edes moraalisesti arveluttavaa varakkuutensa saamiseksi, että niitä lähdetään ikään kuin lynkkausmielialalla tuijottamaan, niin sä pohdit tässä myös tavallaan niin kuin kapitalismin peruslogiikkaa tässä tällaisessa ikään kuin kolmiossa, maailmantalouden romahtaminen, kultainen vasikka ja sitten tällainen yleinen niin kuin markkinatalouden normaali toiminta.
Joo, mä rupesin sitten, sinulla ollaan silleen filosofisesti, käytän termiä filosofinen varsin joviaalisti, en ole filosofi toisin kuin sinä.
Ja mä käytän sitä hyvin joviaalisti, sitä käytetään musta, mutta oikeastaan mä oon yhteiskuntatieteilijä.
Minä yritin kuitenkin sitten harrastaa omaa ulkomaan toimittajan arkifilosofiaa ja rupesin miettimään kaikkia niitä ihmisiä, joita olen parinkymmenen vuoden aikana erilaisilla matkoillani tavannut, niin kuin alkaen katmandulaisesta riksakuskista, joka halusi saada lisää huonekaluja, päätyen sitten tai miettien niin kuin maailman jossain Nicaraguassa maanviljelijä, joka haluaa saada pari lehmää lisää ja juoksevan veden, päätyen tavalliseen suomalaiseen ihmiseen, joka haluaa vaikkapa saada vähän isomman asunnon, saksalainen yrittäjä, joka haluaisi saada verotusjärjestelmän itselleen edullisemmaksi, päätyen sitten lopulta näihin maailman huippupalkattuihin huippujohtajiin, että mihin se raja vedetään, että kenen pyrkimys saada lisää, niin missä se raja menee, että mikä on hyväksyttävää ja mikä on tuomittavaa. Sitä rajaahan tässä viime vuosina meidän yhteiskunnassa, meidän kaltaisissa yhteiskunnissa on koko aika vedetty, että kenellä on oikeus rikastua mihin pisteeseen asti ja mistä pisteestä lähtien aletaan lynkkaamaan.
Sulla on kenties taipumus tiettyyn pakkomielteisyyteen ja numerot ja kartat on sulle tärkeitä, mikä tulee läpi tämän kirjan selväksi, mutta jos jatkaa tästä nyt sitten hieman jännitysnäytelmää, kultainen vasikka, palataan siis Sotheby'sin huutokauppaan Damien Hirstiin ja teokseen kultainen vasikka. Kuka sen osti, tai sanotaan, niin, mitä sä lähdit tekemään? Sulla oli pakko saada selville, kuka sen on ostunut.
Joo, en voi lakata kiistämästä tarvettani olla jatkuvasti pakkomielteinen. Ei, olet oikeassa. Ehkä se liittyy toimittajuuteen, ehkä se on piirre, joka ihmisessä on riippumatta hänen ammatistaan tai sitten ei ole, että on pakko saada tehtyä joku asia. Ja mä yritin kyllä kaikkeni saadakseni selville, että kuka syyskuussa 2008 oli valmis kaivamaan kuvettaan 13 miljoonaa euroa ostaakseen kultaisen vasikan jättiläismäisen naudan, joka on siis muuten oikea nauta, joka on lampsi formaldehydissä ja jossa on sitten näitä kultaisia elementtejä. Kuka tästä maksaa 13? Pakko se oli saada yrittää tietää. Yritin saada, yksi huhu kertoi, että sen oli ostanut ranskalainen Christie's huutokaupan toimitusjohtaja Monsieur Pinot. Ja häiritsin hänen henkilökuntaansa, että kertokaa, että onko Pinot tämän naudan kultaisen vasikan omistaja. En saanut vastausta. Sitten toinen vankka huhu kertoi, että ukrainalainen oligarkki Viktor Pintsuk, joka on rikastunut häikäisevästi viimeisen 20 vuoden aikana erilaisilla ukrainalaisilla diileillään, että hän olisi tämän omistaja. Hän on hyvä kaveri Damien Hirstin kanssa. Hän oli pyytänyt Damien Hirstia tekemään värisuunnittelun hänen yksityissuihkukoneeseen. Pikanttina yksityiskohtana kerrottakoon, että Damien Hirst päätyi siniseen sävymaailmaan. Kaunista. Menin Kiovaan, ujuttauduin erääseen tilaisuuteen, jossa tiesin tai arvelin, että Viktor Pintsuk tulee olemaan hänen oman kiovalaisen galleriansa erääseen avajaistilaisuuteen, jossa turvamiehet alkoivat kiinnittää minun kovasti huomiota, koska he ihmettelivät, että kuka tämä ulkopuolisen näköinen kaveri on, joka täällä norkoilee ja kyselee jatkuvasti, että onko herra Pintsuk tulossa paikalle. Selitin sitten, änkytin huonolla venäjälle, että jatolka gazetista is Finlandia, ja näytin heille, olen vain suomalaistoimittaja, ja näytin heille kännykkökamerallani räpsimiäni ankeita kuvia, ja he totesivat minut vaarattomaksi. Ja sitten Viktor Pintsuk tulee paikalle, ja minä menen hänen juttu silleen, tajuan, että minulla on siinä vain ohi kiitävä hetki aikaa ennen kuin hän tulee jatkamaan matkaansa, ja kysyn häneltä, että ostitteko te kultaisen vasikan syyskuussa 2008, jolloin Viktor Pintsuk silmiään räpäyttämättä vastaa, että en missään nimessä. Minä tosin tiedän, kuka sen osti, mutta en aio kertoa sinulle. Ja sitten kun minä esitän sen jatkokysymyksen, joka on suuressa nokkeluudessaan, että kertoisitteko nyt kuitenkin, niin Viktor Pintsuk sanoi, että ei, että meillä tässä taidekirjailijoiden maailmassa meillä on tämä etiikka. En voi kertoa sinulle. No, mulla ei ole aavistustakaan tietenkään, että puhuiko Pintsuk minulle totta vai ei, mutta lopputulema oli kuitenkin se, että olen edelleenkin raastavan epätietoisuuden vallassa, että missä se on minusta tavattoman kiehtova ja symbolisella tasolla pakkomielteenomaista mielikuvitusta kiehtova asia, että jossakin päin planeettaa se voi olla Persianlahden öljysheikki, se voi olla ukrainalainen oligarkki, se voi olla perinteinen, niin sanotusti perinteinen amerikkalainen monimiljardööri jossain päin planeettaa jonkun ihmisen erittäin hyvin suojatussa galleriassa, olohuoneessa, missä tämä eksentrinen miljardööri haluaakaan sitä säilyttää, on Damien Hirstin formaldehydissä lampsiva kultainen vasikka.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, ja me puhutaan matkasta pieleen mennessä maailmassa, narrien laivasta, jossa olemme. Osa näistä sun kirjan teemoista, kun nyt kuolemansynneissä liikutaan, osa on tietysti ikuisia, osa tuntuu olevan jonkinlaisia sukupolvikokemuksia. Mä nostaisin tällaisen, joka mun mielestä on osittain sukupolvikokemus myös mulle, eli mennään kehitysapuun. Se menee ylpeysotsikon alla, mutta sä vietit Nicaraguassa jonkin verran aikaa, ja Suomen ja Nicaraguan suhteet on sitten puolestaan olleet aika tärkeitä, siis tuolta hetkinen liikutaan kohdassakin vuodessa 79 vai milloin tämä tapahtui?
79 sandinisti vallankumous. Se on se vedenjakaja Suomen ja toki ennen kaikkea Nicaraguan itsensä vinkkelistä.
Eli mä olisin kysynyt, siis se, miksi mä kutsun tätä sukupolvikokemuksia, on se, että mä muistan kanssa itse, kun Ortega oli sitten Helsingissä puhumassa ja mitkä valtavat väkijoukot, jotka ei päässeet edes mukaan. Ja mulla oli joku luokkakaveri, joka lähes valaistuneena tuli sieltä Ortegan puhetta kuuntelemasta, jossa se oli sanonut, että hänen esimerkkinsä on Suomi tai skandinaavinen hyvinvointivaltio ja se on se, mihin se tähtää. Ja tämä vastaanotto oli lähes hurmiantunut, että tämä oli vähän niin kuin, tämä oli sellainen kohta kirjassa, joka teki mut tosi surulliseksi, koska se jotenkin, se tuntui, mä muistin jotenkin liian hyvin sen. Tuntui vaan sanoa, että meitä on kusetettu.
No kun mun lopputulema oli ikävä kyllä se, että meitä on kusetettu. Ortega on kusettanut meitä, mikä vielä tärkeämpää, hän on kusettanut omaa kansaansa. Ortega, Nicaragua oli, mä lähden taas nyt vähän tällaisella tilastollisella kierteellä, joka saattaa kuulostaa tylsältä, mutta on mun mielestä vaan tosi olennainen asia. Et vuonna 1970, vielä kun Nicaraguassa oli vanha valta, sortovalta, Somosien hirmoinen diktatuuri, jossa ihmishenki ei ollut minkään arvoinen, niin Nicaragua oli taloutena samalla tasolla kuin Etelä-Korea ja Taiwan. No nyt niin kuin me tiedetään, niin Etelä-Korea on kehittynyt demokratiana. Etelä-Korea on oikeasti toimiva demokratia, älyttömän rikas maa, hyvinvointivaltio kansalaisten näkökulmassa. Taiwan niin ikään menestynyt itä-aasialainen valtio. Nicaraguan talous ei ole käytännössä kehittynyt juuri mihinkään. Siellä on surullisen paljon absoluuttista köyhyyttä, surullisen paljon sellaisia rakenteita, jotka sellaisia valtiorakenteita, jotka kahlitsee ihmisiä pysyvään köyhyyteen. Ja suuri osa syystä lankeaa kyllä niin kuin Daniel Ortegan ja hänen sandinistiensa kontolle. 80-luvun osalta, ja tässä mä palaan meidän yhteiseen sukupolvikokemukseen, niin siinä suuri osa syystä lankeaa kylläkin myös Yhdysvalloille. Huomattavan suuri osa syyllisyydestä lankeaa myös Yhdysvaltoille, valloille Ronald Reaganille ja hänen vastenmieliselle politiikalleen Keski-Amerikassa, jossa tuettiin sissiliikkeitä ideologisista syistä, mikä tietenkin, lopulta maksoivat tavalliset keskiamerikkalaiset, nicaragualaiset. Mutta se, että Ortega on 80-luvun puolivälissä oikeasti sanonut, että hän pyrkii kohti skandinaavista hyvinvointivaltiota, niin joko hän on muuttanut näkemyksiään rajusti, tai sitten hän on valehdellut jo siinä vaiheessa, tai sitten hän on käsittänyt skandinaavisen hyvinvointivaltion huomattavan väärin, esimerkiksi sillä tavalla, että omalle vaimolle ja omille lapsille jaetaan omistuksia omasta valtiosta, niin ainakaan minun käsitykseni mukaan kuulu pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Ortega poistui vallasta vuonna 1990 enemmän tai vähemmän demokraattisten vaalien seurauksena. palasi valtaan 90-luvun puolivälissä enemmän tai vähemmän demokraattisten vaalien seurauksena, on tukevasti vallassa, pitää siellä käytännössä yllä omaa junttaansa ja kaiken tämän Nicaraguan, sanoisinko, rakenteellisen poliittisen sekarosorron seurauksena tärkein asia on se, että kansa siellä elää edelleen hyvin köyhissä oloissa, kurissa oloissa. Ja sitten seurauksena on myöskin se, että kehitysapu, jota hyvää tarkoittavat ihmiset Suomen kaltaisissa maissa, oikeastaan me kaikki suomalaiset, koska yhteisillä varoillahan näitä maksetaan, niin minun mielestä meidät on petetty.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, ja me puhutaan matkasta pieleen mennessä maailmassa. Otsikolla laiskuus. Lähdetään, sulla on hyvä tapa lähteä ikään kuin mikrotapahtumista laajempiin tapahtumiin, mutta sä ostit Espoosta T-paidan. Ja mitäs sitten kävikään?
Mä ostin Espoosta kauppakeskus Sellon Seppälästä talvisena arki-iltana T-paidan, joka maksoi 10 euroa. Se taisi olla 9,95, jos tarkkoja ollaan. Nämähän ovat tärkeitä psykologisia eroja. Ja halusin saada tietää, että mistä tämä T-paita tulee. Lähdin Bangladeshiin ja Seppälä kuuluu Stockmann-konserniin. Selvitin, otin yhteyksiä Stockmanniin ja sanoin, että haluan keskustella heidän ihmistensä. Heillä on maakonttori takassa Bangladeshin pääkaupungissa ja pääsin. Kuin pääsinkin sitten juuri siihen tehtaaseen, missä tämä kyseinen Espoon Seppälästä ostettu T-paita niin oli valmistettu. Se ei tietenkään ollut Bangladeshin matkani ainoa tarkoitus. Keskustelin siellä huomattavan monen ihmisen kanssa. Seurasin erään bangladeshilaisen naisompelijan 25-vuotiaan Khadijan elämää. Olin hänen perheensä kodissa ja erittäin alkeellisissa olosuhteissa. Yritin muutenkin kartoittaa, että mikä se on se todellisuus, missä Bangladeshin 4 miljoonaa, Bangladeshin vaateteollisuuden 4 miljoonaa naistyöntekijää elävät. Se ilahduttava uutinen, mihin sitten tulin siellä Bangladeshissa, oli se, että se nimenomainen tehdas, jossa minun T-paitani oli valmistettu, niin ainakin niin kuin minun maalikon silmin, siinä tehtaassa itsessään ei näyttänyt olevan mitään massiivisesti pielessä, ellei pielessä olevaksi asiaksi lasketa, ja minä ainakin lasken sen palkkatason, ne surkeat palkat, 20 senttiä tunti, joka näille työntekijöille Bangladeshissa maksetaan. Tätä ketjua minä lähdin purkamaan. Ja siinäkin jälleen kerran tulin siihen, että asiat eivät ole niin mustavalkoisia. Olisi helppo ja olisi kiva tietenkin helpompi käsitellä maailmaa, jos vaatetuotanto kehitysmaissa olisi, että on olemassa hyvät tehtaat ja on olemassa huonot tehtaat, ja on olemassa hyvät brändit, hyvät valmistajat ja huonot brändit ja huonot valmistajat, me voitaisiin valita niiden välillä ja olla tiedostavia kuluttajia. Näin se maailma ei toimi. Et esimerkiksi tässä Seppälän Stockmannin tapauksessa, niin näiden vaatteiden boikotoiminen olisi mun mielestä väärä ratkaisu sen takia, että jos alkaa boikotoida matalapalkkaisten, kurjapalkkaisten naisompelijoiden valmistamia vaatteita, niin joo, paikalliset riistävät tehtaanomistajat ja osittain myös sitten nämä vaatebrändit, tässä tapauksessa Stockmann, kärsisi siitä, mutta tässä ei-mustavalkoisessa maailmassa on sitten ikävä kyllä niin, että se, joka ihan ensimmäisenä kärsisi, on sitten tämä 20 sentin 30 sentin tuntipalkalla työskentelevä naisompelija. Et se asian kääntöpuoli on se, että sitten ne vaihtoehdot näille näille, ja tässä tapauksessa voittopuolisesti naistyöntekijöille olisi vielä astetta surkeampi elämä Bangladeshin maaseudulla tai vielä kurjemmissa töissä Bangladeshin kaupungeissa.
Mä ajattelin ottaa tämän ensin alkuun tuossa ohjelmaa suunnitellessa viimeisenä kysymyksenä, mutta en ota, kun sä nostit sen nyt esiin, eli naiset ja naisten kouluttaminen, koska korjaa mua jälleen, jos mä tulkitsen väärin, mutta silloin kun sulta löytyy tästä kirjasta näitä toivon hetkiä ja tämänkaltaisia, joita on paljon, joita tulee sieltä silleen yllättävissäkin kohdassa ja missä voi kohdata inhimillisyyttä tai jotain, niin jos nyt lähtisi, nyt mä taas käytän niin kuin järjetöntä kieltä, mutta jos nyt lähtisi tästä maailmaa parantamaan, niin olisiko parasta kiinnittää huomio naisten koulutukseen?
Tämä on yksi niitä asioita, jotka maailmassa on yksinkertaisia. Yksi niitä harvoja asioita, ainakin lähtökohdiltaan yksinkertaisia, toteutukseltaan sitten ei. Naisten koulutus, tyttöjen koulutus, millään muulla, tämä on niitä instrumentteja, niitä välineitä, millä maailmaa oikeasti pystyttäisiin parantamaan, jos kaikki maailman tytöt pääsisi koulutukseen, saisi hyvää tai edes keskinkertaista koulutusta edes muutaman vuoden. Syystä, siis alkajaisiksi se olisi reilua ja se olisi oikein. Mutta sitten jos asia ajattelee siitä maailman parantamisen näkökulmasta, niin ihmiset, jotka on saanut koulutusta, hallitsee omaa elämäänsä, osaa toimia yhteisöissä paremmin, heillä on parempia mahdollisuuksia itsenäisyyteen omassa perheyhteisössään, työmarkkinoilla. Se avaa niin valtavan paljon erilaisia ovia, jos saa koulutusta, että sen takia, jos haluaa parantaa maailmaa, ja mä pidän sitä itse asiassa hyvänä sanavalintana, maailman parannus on jostain ihmeen syystä saanut sellaisen väärällä tavalla idealistisen, sellaisen niin kuin hölmöilevän leiman. Mä vastustan sitä. Maailman parantaminen on juuri se, mitä meidän kaikkien pitäisi yrittää omilla tavoillamme tehdä. Se on mun mielestä neutraali, se on mun mielestä positiivinen ilmaus. Tyttöjen koulutuksella maailmaa oikeasti voidaan parantaa ja sen takia sitä pitäisi kaikin käyttävissä olevin keinoin ajaa. No, tämä asia on minun mielestäni yksinkertainen. Tässä on mun mielestä hyvä paha vastakkainasettelu selkeänä olemassa. Hyvä, jos tytöt saa koulutusta, paha, jos ei. Sitten se käytännön toteutus jossain Afganistanin kaltaisissa paikoissa sitten on todella vaikea.
No, mä olin tuohon Afganistaniin hyppäämässä yllättävän linkin kautta, koska sieltä löytyy skeittaava tyttö, korjaa mun ääntäminen, mutta Fazila, miten ääntyykään?
Fazila on ihan oikein.
Joo, mutta sieltä löytyy skeittaava tyttö, tämän ikäinen yllättävässä farkkuasussa muistaakseni näin oli kirjassa mainittu. Ja tämä niin kuin keskellä täysin kaoottista Afganistanin tilannetta ja sellaista tilannetta, jossa siis ensi vuonna 2014 maan pitäisi jotenkin pärjätä ikään kuin omillaan vähitellen, niin tällaisen kummallisen kaauksen keskellä skeittaava tyttö, siinä tuntui yhdistyvän vähän rauhan oman aikaisuus, siis sellainen melkein jotenkin siis niin kuin silmiin pistävä vapauden elementti jotenkin tuon kaauksen keskellä. Ja mä nidon nyt tavallaan tämän niin kuin tyttöjen roolin. Oliko tämä sellainen, sä jäljitit pitkään häntä, koska olit nähnyt aikaisemmin ja etsit elämän jatkumoa tälle, niin oliko tämä juuri tällaista, puhutaan maailman parantamisesta, että oliko tämä ikään kuin yksi henkilö, joka viittaisi sun mielestä maailman parantamiseen?
Juuri näin. Fazila, nyt 15-vuotias skeittaava tyttö Kabulissa. Kun ensimmäisen kerran kohtasin hänet vuonna 2010, olin työmatkalla, juttumatkalla silloin Kabulissa, niin kyllähän se niin kuin osui, kyllähän minä olin niin kuin hämmästyksellä lyöty, kun kun Kabulissa, joka on kaoottinen sodan kourissa oleva pääkaupunki, 5-miljoonainen helvetin kita, niin yhtäkkiä siellä keskellä on tällainen skeittikoulu Skeitistan, jossa Kabulin lapset ja osittain katulapset pääsee tunniksi pariksi viikossa urheilemaan, harrastamaan skeittausta. Ja siellä se paikka on ikään kuin rauhan tyyssi ja siellä on lapsia, jotka nauttivat elämästään, saavat siinä sivussa myös sellaista perinteisempää opetusta. Ja kyllä mä tänään niin kuin merkittävänä toivon pilkahduksena, tämä perustuu siihen, että on hyviä ihmisiä ulkomailta, myös Afganistanista itsestään, jotka pitävät tällaista niin kuin hyvän tekeväisyys järjestöä yllä, että jos tällaista on Kabulissa, täytyy pystyä myös uskomaan siihen hyvään ihmisessä.
Mä joudun tiivistämään tämän lopun nyt hirvittävän paljon, mutta sun kirja päättyy lukuun Himo, jossa me liikut täysin luokse pääsemättömän maan ympärille ja pyrit pääsemään sinne. Ja sitten tulee ikään kuin kummallinen, rauhallinen loppu, johon mä oon laittanut ikään kuin kysymysmerkeille ja suluissa perillä. Mä ottaisin nämä kaksi nyt rinnakkain. Toinen on niin kuin täys mahdottomuus päästä johonkin maahan ja saada sitä kunnon informaatiota. Ja sitten, mistä sä löysit jonkinlaisen rauhasi?
Joo. Päivän tasean Guinea on maailman pahimpia ja maailman vähiten tunnettuja sortovaltioita. Länsi-Afrikan kainalossa asukasluku 700 000, massiiviset öljyvarannot, sikamainen hallitsijaklaani, johtajana on diktaattori Theodore Obiang ja hänen lähipiirinsä. Sortajahan ei ole koskaan yksin, hän aina tarvitsee sen lähipiirin, jotka toimivat hänen instrumentteinaan. Minua ei päästetty sinne valtioon sen takia, koska olen toimittaja. Yritin itse asiassa päästä sinne myös turistina, edes turisteja sinne ei haluta siitä huolimatta ja oikeastaan juuri sen takia halusin siitä huolimatta kirjoittaa kaiken sen, minkä tiedän siitä valtiosta. Perille pääsy, koska on niin kuin tämän keskustelun aikana monta kertaa puhuttu, on tärkeää minun mielestä taistella kyynisyyttä vastaan, halu nähdä hyvää, halu nähdä mahdollisuuksia myönteiseen kehitykseen. Ja perille minä pääsin akselilla Espoo, Turku, Tukholma, Silja Symfoni. Minä lähdin kirjani johtopäätöksissä, menin lähelle yrittääkseni nähdä kauas vai miten sen sanonta kuuluu. Suomen kaltainen maa, Ruotsin kaltainen maa, joiden historia on väkivaltainen, niin ajatellaan Suomea. 100 vuotta sitten sisällissota, erittäin brutaali, erittäin julma sisällissota, mahdollisuudet suistua romahtaneeksi valtioksi. Ja missä me olemme nyt? Meillä on ongelmia ja meillä on arjen ongelmia ja meillä on taloudellisia ongelmia, mutta me taistelemme sellaisten ongelmien kanssa, jotka ovat hallittavissa. Halusin hakea myönteistä elämänkatsomusta meitä hyvin lähellä olevan esimerkin kautta. Jos me Suomessa pystymme kehittymään hyväksi tai ainakin aina vain paremmaksi yhteiskunnaksi, niin kuin haluan uskoa, täytyyhän se olla mahdollista missä vaan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Heikki Aittokoski. Oli ilo.
Kiitos Kalle, tämä oli mukava olla täällä.